Μια ιστορία θα σας πω.
Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
Για εκείνους που φώτισαν τα μονοπάτια της σκέψης.
Για συνθέτες που χάθηκαν στα πεντάγραμμα.
Γλύπτες που έδωσαν πνοή στην πέτρα.
Ζωγράφους που άλλαξαν την προοπτική του κόσμου.
Μια ιστορία θα σας πω. Εδώ, στον ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ και των 102 FM. Καθημερινά, στις 5 το απόγευμα, με τον Θανάση Δικόπουλο.
Κάθε φορά που θα ακούσω ένα έργο του λέω, δηλαδή, αν η μουσική για σένα δεν ήταν ανάπαυλα, αλλά ο κύριος χώρος και χρόνος της ζωής σου, τι θα μας άφηνες. Από την άλλη, σε αυτές τις περιπτώσεις πάντα έτσι γίνεται, δίνω εγώ την απάντηση, αλλά τη δίνω και πάλι με ερώτηση. Και πώς το ξέρεις, αν όντας μόνο μουσικός θα έγραφε το ίδιο. Μπορεί η μουσική του καθημερινότητα να τον κούραζε. Μπορεί τελικά όλο αυτό το μεγαλείο να ήταν αποτέλεσμα μιας προσπάθειας εκτόνωσης. Εκτόνωσης μιας άλλης ζωής, που αν δεν την έκανε, τα πράγματα ενδεχομένως να ήταν διαφορετικά. Ευτυχώς, φίλες και φίλοι, καμία ιστορία δεν γράφτηκε με το αν. Ό,τι γίνεται καταγράφεται, και αυτό είναι. Και στη σημερινή μας εκπομπή, το αυτό είναι πως η μουσική του είναι κορυφαία. 4 όπερες, 4 συμφωνίες, 13 έργα για μουσική δωματίου, 6 έργα για πιάνο, 2 έργα φωνητικής μουσικής, 15 έργα για φωνή και ορχήστρα, δεν είναι και λίγο. Κάθε άλλο. Είναι η μεγάλη προσφορά ενός διακεκριμένου γιατρού και χημικού στο μεγάλο σεντούκι της κλασικής μουσικής. Είναι το έργο ενός ανθρώπου που υπηρέτησε πιστά το ρομαντισμό της εποχής. Το έργο ενός μουσικού που μαζί με άλλους 4 συμπατριώτες του αποφάσισαν κάποτε να γράψουν κλασική μουσική με στοιχεία του τόπου τους. Εκεί βέβαια έπεσε πολύ μουσικό, πολιτικό, ιδεολογικό ξύλο με τους άλλους. Έφτασαν στο σημείο να χρησιμοποιήσουν σχεδόν όλοι βαριές εκφράσεις, αλλά έτσι είναι. Οι καλλιτέχνες, για να θυμηθούμε και τον Σέξπερ ή μάλλον τα λόγια του βασιλιά Λίρ, στο κέλυφος ενός καρυδιού τους εαυτούς τους προσπαθούν να φανταστούν βασιλιάδες του σύμπαντος. Και ίσως αυτή να είναι η ευχή και η κατάρα τους. Εμείς όμως θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Για να τα δούμε όμως όλα αυτά αναλυτικά, θα χρειαστεί να ανεβούμε στην Αγιοπετρούπολη, στη Ρωσία. Και υποθέτω πως τέτοια εποχή το κρύο θα είναι τσουχτερό. Να ντυθείτε καλά λοιπόν και να είστε σίγουρες και σίγουροι πως τα ελάφια που σέρνουν το έλκυθρό μας ξέρουν το δρόμο και μέσα στο χιόνι. Και γιατί σήμερα? Γιατί σαν σήμερα, μες στην παγωνιά, έφυγε για πάντα ο μεγάλος Ρώσος συνθέτης Αλεξάνδρ Μποροντίν. Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» στους 102 των FM του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της R3. Η Αγγελική Μπρέλου στην τεχνική υποστήριξη, ο Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο. Σε αυτό το αφιέρωμα στον Αλεξάνδρ Μποροντίν. Την καλησπέρα μας στους φίλους και τις φίλες στο πρώτο πρόγραμμα, σε όλους τους φίλους και τις φίλες που μας ακούν από την Αίρα Πάτρας και την Αίρα Χανίων, από το διαδίκτυο, σε όλους όσοι βρίσκονται στη δουλειά αυτήν την ώρα. Ό,τι ακούγεται σήμερα είναι Μποροντίν, όχι μόνο σε ό,τι αφορά στα μουσικά μας διαλύματα, αλλά και στα χαλιά, τα οποία συντροφεύουν το λόγο. Ξεκινήσαμε ως πρώτο μουσικό διάλειμμα με ένα απόσπασμα από τα Polovsian Dances από τον πρίγκιπα Igor του Αλεξάνδρου Μποροντίν. Ενδιαφέρον όμως έχει να σας πω και πως το μουσικό χαλί, το οποίο συντρόφευσε την εισαγωγή της σημερινής εκπομπής, είναι μια πόλκα την οποία είχε γράψει ο Μποροντίν το 1843 σε ηλικία 9 χρόνων. Ήταν καλός μουσικός από μικρός. Η πόλκα έχει τίτλο Ελένη δηλαδή. Και την είχε γράψει για μια κυρία, ενήλικη βέβαια, την οποία ο 9χρονος τότε Αλεξάνδρ είχε ερωτευτεί. Μάλιστα χρόνια μετά, και συγκεκριμένα το 1861, το έργο ξαναγράφτηκε, αναθεώρησε ο Μποροντίν όλη του τη δουλειά και την έκανε πλέον για 4 χέρια πάνω στο πιάνο. Ο Αλεξάνδρ Μποροντίν γεννήθηκε στην Αγιοπετρούπολη το 1833 και ήταν νόθος γιος του 62χρονου Γεωργιανού Ευγενή Λούκα Στεπόνοβιτς Γκεντεβανισβίλη και μιας παντρεμένης με στρατιωτικό γιατρό 25χρονης Ρωσίδας της Ευδοκίας Κωνσταντίνοβνα Αντώνοβα. Λόγω των περιστάσεων υπό τις οποίες γεννήθηκε ο Αλεξάνδρ, ο πατέρας του τον ενέγραψε ληξιαρχικά ως γιο ενός από τους Ρώσους εργαζόμενους στα υποστατικά του, του Πορφύρη Μποροντίν, εξού και το επώνυμο του συνθέτη. Ως αποτέλεσμα αυτής της καταχώρησης, τόσο ο Αλεξάνδρ όσο και ο τυπικά πατέρας του ήταν επισήμως κολίγη του βιολογικού πατέρα. Ωστόσο, ο πατέρας του Λούκα αποδέσμευσε τον νόθο γιο του από αγάπη όταν ήταν 7 χρόνων και προσέφερε στέγη και χρήματα τόσο για αυτόν όσο και για τη μητέρα του. Παρ' όλα αυτά, η μητέρα του ουδέποτε αναγνώρισε δημόσια τον Αλεξάνδρ, ο οποίος παρέμεινε μεν μαζί της, αλλά την προσφωνούσε θεία του. Η στέγη εξασφαλισμένη, επίσης από τον πατέρα, ένα μεγάλο τετραόροφο σπίτι. Αν και τα ληξιαρχικά προβλήματα δεν επέτρεπαν την εγγραφή του σε κανονικό γυμνάσιο, ο Μποροντίν έλαβε καλή εκπαίδευση σε όλα τα μαθήματα μέσω ιδιωτικών δασκάλων στο σπίτι. Το 1850 μπήκε στην Ιατρική Χειρουργική Ακαδημία της Αγιοπετρούπολης και ακολούθησε σταδιοδρομία και στη χημεία. Μετά την αποφύτισή του, πέρασε ένα χρόνο ως χειρουργός σε στρατιωτικό νοσοκομείο, συνεχίζοντας με τριετής προχωρημένες σπουδές στην Δυτική Ευρώπη. Συγκεκριμένα, κατέλαβε μεταδιδακτορική θέση στο Πανεπιστήμιο της Χάιντελβέργης, όπου εργάστηκε στο εργαστήριο του Έμιλ Ερλμάγερ με αντικείμενο «Τα παράγωγα βενζολίου». Δούλεψε επίσης στο Πανεπιστήμιο της Πίζας στην Ιταλία με αντικείμενο «Τους αλογονούχους άνθρακες». Ένα πείραμά του που δημοσιεύθηκε το 1862 περιέγραψε την πρώτη πυρηνόφιλη αντικατάσταση του χλωρίου με φθόριο στο βενζοηλοχλωρίδιο. Σχετική αντίδραση προωθήθηκε χρόνια μετά από την Σοβιετική Ένωση υπό την ονομασία «Αντίδραση Μποροντίν», με βάση την παρασκευή από τον ίδιο βρωμομεθανίου από οξικό άργυρο το 1861. Ωστόσο, ήταν η Κλέρ Χούντσικερ και ο σύζυγός της Χάιντς οι οποίοι ανέπτυξαν την εργασία του Μποροντίν σε μια γενική μέθοδο για την οποία τους χορηγήθηκε αμερικανικό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας το 1939. Μια έρευνα την οποία δημοσίευσαν στο Chemisch Bericht το 1942. Η μέθοδος είναι γενικά γνωστή, είτε ως αντίδραση Hunziker, αλλά οι τίμιοι επιστήμονες την αποκαλούν αντίδραση Hunziker-Borodin, αντιδρώντας την αθλειότητα της αμερικάνικης ευρεσιτεχνίας και αποδίδοντας ουσιαστικά τίμη σε αυτόν που την ξεκίνησε. Το 1862 ο Μποροντίν επέστρεψε στη Ρωσία για να αναλάβει πόστο στον τομέα της χημίας στην Ακαδημία, όπου σπούδασε και πέρασε το υπόλοιπο της επιστημονικής του σταδιοδρομίας, αφοσιωμένος στην έρευνα, τη διδασκαλία και την επίβλεψη της εκπαίδευσης άλλων. Ο Μποροντίν λοιπόν αναλαμβάνει την έδρα της χημίας, όπου έγινε επίκουρος καθηγητής το 1864. Εργάστηκε στην αντίδραση συμπύκνωσης μικρών αλδεϊδών, σε μια διαδικασία που είναι τώρα γνωστή ως αντίδραση αλδόλης, η ανακάλυψη της οποίας πιστώνεται από κοινού στους Μποροντίν και Τσάρλς Βούρτς. Ταυτοχρόνως, πάντα υποστηρικτής του άλλου φύλου και των δυνατοτήτων του, αλλά κυρίως των δικαιωμάτων του, καθιέρωσε σειρά ιατρικών μαθημάτων για γυναίκες. Η επιστροφή του στην Αγίου Πετρούπολη έφερε και άλλα καλά. Αρχικά παντρεύτηκε την επίσης Ρωσίδα πιανίστρια Εκατερίνα Πρωτοπόποβα το 1863 και απέκτησαν μια κόρη, την Γκάνια. Ταυτοχρόνως όμως ξεκίνησε μαθήματα σύνθεσης με τον Μίλι Μπαλάκιρεφ. Η ώρα του μουσικού Μποροντίν είχε έλθει και ήρθε παρά το γεγονός πως η μουσική, όπως είπαμε και στην εισαγωγή, παρέμεινε για πάντα στη σκιά της καριέρας που έκτισε ως χημικός και γιατρός. Από το μεγάλο έργο του, Πρίγκιπα Σιγκόρ, θα ακούσουμε στο σημείο αυτό, φίλες και φίλοι, ένα απόσπασμα και συγκεκριμένα την άρια του Πρίγκιπα Γκαλίτσκι.
Сколько не люблю, а так как игр князь и дня бы я не прожил, забавой княжеской люблю потешить сердце, люблю я весело пожить. И только в сесть мне о коня земло пути. Я зажил бы на славу. Чести на пути в лехнязем сесть, я б не знал, кто жить, я бы знал, как жить. Днем за бранными столами, за веселыми пирами, я б судил, рядил, все дела вершил. Как пришлось бы мне по нраву, всем бы суд чинил, всем вином поил. Пей, 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 гуляй! Ночи в терем без гоняли грозных девок все ко мне. Девки пели, которую я не доверю, у себя я поставлю, которую решился я волю, я не стал зевать, знал, с чего начать. Я пивня уже поутравил, я в казанем поубавил, пожил бы я сласть, бедна то и власть. Лишь только бы мне подняжить, я сумел бы всех уважить, и себя, и вас. Не забыли нас, ой-ой-ой-ой-ой, гуляй!
Όπως είπαμε και νωρίτερα, ο Μποροντίν συναντήθηκε με τον Μπαλάκιρεφ το 1862. Ενώ σου έκανε μαθήματα στη σύνθεση μαζί του, ξεκίνησε να γράφει τη Συμφωνία νούμερο 1, που έκανε πρεμιέρα το 1869 με τον Μπαλάκιρεφ στο Πόντιουμ. Το ίδιο έτος ο Μποροντίν ξεκίνησε τη Συμφωνία νούμερο 2, η οποία δεν είχε ιδιαίτερη επιτυχία στην πρεμιέρα της το 1877 υπό τον Εντουάρτ Ναπράβνικ, αλλά μετά από μία μικρή ορχιστρική αναθεώρηση παρουσιάστηκε με επιτυχία το 1879 υπό τον Νικολάη Ρίμσκι-Κορσακόφ. Το 1880 ο Μποροντίν συνέθεσε το περίφημο λαϊκό συμφωνικό ποίημα «Στις στέπες της Κεντρικής Ασίας» και 2 χρόνια αργότερα άρχισε να συνθέτει μία τρίτη συμφωνία, αλλά την άφησε ημιτελή κατά τον θάνατό του. 2 μέρη της, αργότερα, ολοκληρώθηκαν και ενορχιστρώθηκαν από τον Αλεξάνδρ Γκλαζούνοφ. Το 1868 ο Μποροντίν άρχισε να αποσπάται από την αρχική δουλειά του πάνω στη Συμφωνία νούμερο 2 λόγω ενασχόλησής του με ένα άλλο μείζον έργο, την όπερα «Πρίγκιπας Ιγκόρ», απόσπασμα της οποίας ακούσαμε πριν από λίγο. Κατά πολλούς το σημαντικότερο έργο του και μία από τις σημαντικότερες όπερες στην ιστορία της ρωσικής κλασικής μουσικής. Περιλαμβάνει τους διάσημους πολοβτσιανούς χορούς που συχνά εκτελούνται ως αυτόνομα έργα συναυλιών και αποτελούν μάλλον την πιο γνωστή σύνθεσή του. Ωστόσο, ο Μποροντίν άφησε και αυτήν την όπερα ημιτελή, όπως και κάποια άλλα έργα λόγω του θανάτου του. Ο πρίγκιπας Ιγκόρ ολοκληρώθηκε αργότερα από τους Ρίμσκι-Κορσάκοφ και Γκλαζούνοφ. Η σχέση του με τον δάσκαλο στη σύνθεση Μπαλάκιρεφ είχε, θα λέγαμε ως αποτέλεσμα, την είσοδό του στη θρυλική ομάδα των 5 ή αλλιώς στην Μογκούτσαγια Κούτσκα, που στα ρώσικα σημαίνει ισχυρή χουφτά. Ο όρος αυτός καθιερώθηκε από τον κριτικό Βλαντιμίρ Στασόφ το 1867, μετά από μία συναυλία σε ένα πανσλαβικό συνέδριο στην Αγιοπετρούπολη, με σκοπό να περιγράψει τις κοινές δραστηριότητες των 5 συνθετών για την καλλιέργεια και την προβολή στην Ευρώπη μιας ρωσικής μουσικής με εθνικό χαρακτήρα. Ποιοι ήταν αυτοί οι 5 συνθέτες, είπαμε. Αλεξάνδρ Μποροντίν, Μίλι Μπαλάκιρεφ, Σέζαρ Κιουί, Μοντέστ Πέτροβιτς Μούσορσκι και Νικολάη Αντρέγεβιτς Ρίμσκι-Κορσακόφ. Οι 5 γνωρίστηκαν στην Αγιοπετρούπολη μέσω του Μπαλάκιρεφ σταδιακά από το 1856 μέχρι και τις αρχές της δεκαετίας του 1860. Έδρασαν ως ομάδα κατά από την καθοδήγηση του Μπαλάκιρεφ και με σημαντικό υποστηρικτή τον κριτικό Στασόφ. Μπαλάκιρεφ αποσύρθηκε από τα μουσικά δρόμενα στις αρχές της δεκαετίας του 1870, κάτι που οδήγησε σε μια σταδιακή χαλάρωση των δεσμών μεταξύ των 5 συνθετών στα επόμενα χρόνια. Οι 5, για να εξηγήσουμε και τον ρόλο τους στην κλασική μουσική, δεν εκπροσωπούσαν κάποιο κίνημα, ούτε ήταν όλοι συνθέτες στο κύριό τους επάγγελμα, αλλά ήταν στην πραγματικότητα μια μουσική παρέα, θα λέγαμε, με κοινό στόχο την ανάπτυξη μιας εθνικής ρωσικής μουσικής που θα ενσωμάτωνε το ρωσικό λαϊκό στοιχείο στην έντεχνη μουσική, διακρίνοντάς την με τον τρόπο αυτό από την δυτική μουσική της Γερμανίας και της Γαλλίας, αλλά και από την μουσική άλλων Ρώσων συνθετών, όπως οι αδελφοί Άντων και Νικολάη Ρούμπινστάιν και ο Τσαϊκόφσκι, οι οποίοι σύμφωνα με τον Στασόφ δεν είχαν εθνικό χρώμα στις συνθέσεις τους και εκπροσωπούσαν τους θεσμούς των οδείων της Ρωσίας στα πρότυπα των γερμανικών ακαδημιών. Υπό αυτήν την έννοια, οι πέντε αναφέρονται συχνά ως συνεχιστές του έργου του Μιχαήλ Γκλίνκα, ο οποίος θεωρείται και ο πατέρας της ρωσικής εθνικής μουσικής σχολής, αλλά και του Αλεξάντερ Ντρακομίτσκι, ο οποίος συνεργάστηκε στο τέλος της ζωής του με την ομάδα των πέντε. Κάποιοι από αυτούς ασχολήθηκαν επίσης με την καταγραφή και εναρμόνιση ρωσικών παραδοσιακών τραγουδιών. Ο Κορσακόφ ασχολήθηκε επίσης με την καταγραφή του παλαιορωσικού μονοφωνικού εκκλησιαστικού μέλους, γνωστού και ως Ζνιαμένη, το οποίο καταγόταν από το βυζαντινό μέλος και καταγραφόταν με μια εξελιγμένη μορφή της βυζαντινής παρασημαντικής. Στο πλαίσιο μιας γενικότερης προβληματικής των εθνικών μουσικών σχολών του ρομαντισμού σχετικά με το τι κάνει μια μουσική εθνική ή μη εθνική, οι μεταγενέστεροι Ρώσοι συνθέτες του 20ου αιώνα, όπως και πολλοί σύγχρονοι μουσικολόγοι, με γνωστότερο τον Ρίτσαρντ Ταρούσκιν, έχουν επισημάνει ότι η μουσική των πέντε ήταν κάποιες φορές περισσότερο ιταλική ή γαλλική παρά ρωσική. Ενδεικτικό παράδειγμα η μουσική του Κιούι. Ή ακόμα και ότι η μουσική του Τζαϊκόφσκι, τον οποίον εντός εισαγωγικών κατηγορούσε, ήταν πολλές φορές περισσότερο ρώσικη από αυτή των πέντε παρά τις σχετικές κατηγορίες εναντίον του, κυρίως όπως είπαμε από τους Στασόφ και Μπαλάκηρεφ. Από τον πρίγκιπα Ιγκόρ, φίλες και φίλοι, ακούσαμε νωρίτερα ένα απόσπασμα και αν θυμάστε συγκεκριμένα την άρια του πρίγκιπα Γκαλίτσκι. Κάποια στιγμή στον πρίγκιπα Γκαλίτσκι πρέπει να απαντήσει ο ίδιος ο πρίγκιπας Ιγκόρ. Ας ακούσουμε την δικιά του άρια. Πάντοτε βαρύτονος ο πρίγκιπας Ιγκόρ έρχεται να σκεπάσει ολόκληρη την όπερα και να απαντήσει σε όλους. Ραδιοφωνικός σταθμός Μακεδονίας της R3, 102 FM. Ακούτε την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω». Ο Θανάσης Βικόπουλος είναι στο μικρόφωνο. Συντροφιά στην τεχνική υποστήριξη η Αγγελική Μπρέλου. Είχαμε μείνει στις κατηγορίες που είχαν εκτοξεύσει κατά του Τσαϊκόφσκι, Στασόφ και Μπαλακίρεφ. Ο Στραβίνσκι από τη δικιά του πλευρά, ο οποίος υπήρξε μαθητής του Κορσακόφ, αναφέρει χαρακτηριστικά ότι ο Τσαϊκόφσκι υπήρξε, αν όχι εθνικιστής και λαϊκιστής όπως οι πέντε, πάντως βαθύτατα εθνικός. Πράγμα που φαίνεται και από τον χαρακτήρα και τη διαμόρφωση των μουσικών του θεμάτων και από την ρυθμική φυσιογνωμία των έργων του. Η προσπάθεια των πέντε συνθετών για την ανάπτυξη μιας εθνικής ρωσικής έντεχνης μουσικής δεν περιορίστηκε πάντως στην ίδια τη μουσική μόνο που ήταν ιδιαίτερα επιτυχή στην Ευρώπη ως εξωτική, αλλά και στη θεματολογία των πολυάριθμων τραγουδιών που έγραψαν, μελοποιώντας ποίηση σημαντικών Ρώσων λογοτεχνών όπως ο Πούσκιν, καθώς και στις πολυάριθμες όπερες που συνέθεσαν με θέματα από την ρωσική ιστορία. Να, ένα παράδειγμα, ο πρίγκιπας Ιγκόρ του Μποροντίν. Ως σημαντικότερα μέλη της ομάδας των πέντε αναγνωρίζονται σήμερα οι Μποροντίν, ο Μουσκόρσκι και ο Κορσακόφ. Ο Μουσκόρσκι μάλιστα επηρέασε σημαντικά τον Κλοντ Ντεμπισί, καθώς το έργο του «Εικόνες από μια έκθεση» ανιχνεύονται οι αρχές του ιμπρεσιονισμού στη μουσική. Η ενορχιστρωτική τεχνική του Κορσακόφ ήταν επίσης σημαντικό επίτευγμα για την εποχή, ενώ το σύγγραμμά του εγχειρίδιο ενορχίστρωσης διδάσκεται ακόμη και σήμερα σε μουσικές ακαδημίες και πανεπιστήμια. Η ομάδα των πέντε, φίλες και φίλοι, ήταν ανέκαθεν εχθρική, όχι όμως και ο Μποροντίν, στη μουσική δωματίου. Αλλά ας σταθούμε λίγο και σε αυτό το κομμάτι της μουσικής του δημιουργίας. Κανένα άλλο μέλος του κύκλου Μπαλακίρεφ δεν ταυτίστηκε τόσο χαρακτηριστικά με την απόλυτη μη προγραμματική μουσική όπως ο Μποροντίν, κυρίως με τα δύο κουαρτέτα εγχόρδων του, αλλά και πολλές προηγούμενες συνθέσεις του. Τσελίστας ο ίδιος, γνώριζε επίσης φλάουτο και πιάνο, υπήρξε ενθουσιώδης εκτελεστής μουσικής δωματίου, ενδιαφέρον που εξελίχθηκε κατά τη διάρκεια των σπουδών του στη Χαϊδελβέργη. Αυτή η πρώτη περίοδος έδωσε μεταξύ άλλων ένα σεξτέτο εγχόρδων και ένα κουιντέτο με πιάνο. Στη θεματική δομή και την οργανική υφή βασίστηκε στα έργα του Φέλιξ Μέντελσον. Το 1875 ο Μποροντίν ξεκίνησε το κουαρτέτο εγχόρδων νούμερο 1, έργο που προκάλεσε τη δυσαρέσκεια των Μοντέστ Μουσόρσκι και Βλαντιμίρ Στασόφ. Το ότι ο Μποροντίν συνέθεσε το έργο όντας μέλος της ομάδας των πέντε, που όπως είπαμε διάκει το εχθρικά στη μουσική δωματίου, σήμαινε κάτι. Σήμαινε ότι εξέφραζε τη θέλησή του για ανεξαρτησία. Άλλωστε, με τα κατοπινά του έργα εμφανίζει μεγάλη δεξιότητα στη μορφή. Το κουαρτέτο εγχόρδων νούμερο 2, όπου ο ισχυρός λυρισμός το εκπροσωπείται στο παραδοσιακό νοτούρνο, το νυχτερινό δηλαδή, ακολούθησε το 1881. Και σημειώστε το αυτό, διότι θα το βρούμε μπροστά μας. Το πρώτο κουαρτέτο είναι πλουσιότερο σε αλλαγές διάθεσης, ενώ το δεύτερο εμφανίζει πιο ομοιόμορφη ατμόσφαιρα και έκφραση. Είπαμε να τα θυμάστε αυτά. Η φήμη του μεγάλου Μποροντίν έξω από τη ρωσική αυτοκρατορία κατέστη δυνατή κατά τη διάρκεια της ζωής του, μέσω του Φραντς Λίστ, ο οποίος διοργάνωσε μια παράσταση της Συμφωνίας νούμερο 1 στο Baden-Baden της Γερμανίας το 1880, αλλά και χάρη στην κόμισσα Demercy Argento στο Βέλγιο και τη Γαλλία. Η μουσική του είναι γνωστή για τον έντονο λυρισμό και τις πλούσιες αντισυμβατικές αρμονίες της. Παρά τις κάποιες επιρροές από δυτικούς συνθέτες, η μουσική του ως μέλους των πέντε αποπνέει αναφυσβήτητα ρωσικό άρωμα. Το πάθος και οι ασυνήθιστες αρμονίες στα έργα του άσκησαν μόνιμη επιρροή στους νεότερους, κυρίως Γάλλους συνθέτες Ντεμπισί και Ραβέλ. Εκτός από τη λυρική τους φλέβα, οι συνθέσεις του Μποροντίν διακρίνονται για τον επιδέξιο χειρισμό των ηρωικών θεμάτων, μια ασυνήθιστα λεπτή αίσθηση του ρυθμού και εξαίρετη χρήση του ορχιστρικού ηχοχρώματος, με όλα αυτά να συντελούν στην αφύπνιση μνήμης μακρινών τόπων από μέρος του ακροατή. Το περίφημο κουαρτέτο Μποροντίν φέρει μέχρι και τις μέρες μας το όνομα του συνθέτη και αποτελεί ένα από τα μακροβιότερα σύνολα μουσικής δωματίου. Πάμε σε ένα έργο του για φωνή. Πάμε να ακούσουμε την Μαρία Μαξάκοβα στο έργο Μόρσκαγια Τσάρευνα, δηλαδή Θαλάσσια Πριγκίπισσα. Και καλά όλα αυτά, θα μου πείτε. Προλάβαινε να ασχοληθεί με την ιατρική ή τη χημεία? Μα σας το είπα. Η μουσική ήταν τα διαλύματα. Ο Μποροντίν δημοσίευσε το 1875 μια εξαιρετική εργασία σχετικά με τις αντιδράσεις αμοιβίων. Ενώ η τελευταία δημοσίευσή του αφορούσε μια μέθοδο για την ταυτοποίηση της ουρίας στα ούρα των ζώων. Και όλα αυτά εν μέσω συγχορδιών. Η αλήθεια είναι πως ο Αλεξάνδρ από μικρό παιδί έπασχε από κακή υγεία. Είχε περάσει χολέρα και όταν μεγάλωσε αρκετές μικρές έστω καρδιακές προσβολές. Η καρδιά του τον πρόδωσε κάποια μέρα, σαν σήμερα όπως είπαμε. Ήταν 27 Φλεβάρι του 1887. Εντελώς ξαφνικά, κατά τη διάρκεια μιας χοροεσπερίδας στην Ακαδημία της Αγιοπετρούπολης, έφυγε και ενταφιάστηκε στο νεκροταφείο Τίχφιν της Μονής Αλεξάνδρου Νιεύσκη της πόλης. Κάπου εδώ μας αφήνεις, Βικόπουλε. Τόσο ομά και άδικα είναι δυνατόν? Σαφώς όχι. Σαφώς και δεν σας αφήνουμε, φίλες και φίλοι. Απλώς επιλέξαμε τα τελευταία μέρη της σημερινής εκπομπής να είναι γλυκά. Καιρό έχουμε να το κάνουμε. Πέρασε αρκετός καιρός με πολέμους, θρυλικές έστω επαναστάσεις, εμπόριο, ανακαλύψεις. Ας επιστρέψουμε για λίγο στον υπέροχο κόσμο των συναισθημάτων. Και ο μοναδικός αυτός γιατρός και χημικός είναι πραγματικά ο καταλληλότερος άνθρωπος για ένα κρύο απόγευμα όπως το σημερινό. Για να δούμε τι θυμάστε από όλα όσα είπαμε. Θα θυμάστε, είμαι σίγουρος, πως το 1860 ο Μποροντίν ταξίδεψε στη Χαϊδελβέργη προκειμένου να ολοκληρώσει τη διατριβή του στη χημεία. Εκεί ήταν που γνώρισε την μέλουσα σύζυγό του, με την οποία παντρεύτηκαν 2 χρόνια μετά στη Ρωσία. Κάτι μεσολάβησε όμως. Και αυτό που μεσολάβησε ήταν ο έρωτας. Και μάλιστα ένας έρωτας στα χρόνια όχι της χολέρας, αλλά μιας άλλης μεγάλης μάστιγας της εποχής, της φυματίωσης.
Тож мне делать от кручинушки, полечу я ввысь небесную, запою там о своей любви, песню звонкую.
Αυτό ήταν ένα από τα πολλά έργα του Μποροντίνι για φωνή και έχει τίτλο «Το όμορφο κορίτσι δεν μ' αγαπά πια» σε στίχους Βινογκράντοφ. Φτάσαμε και στο φινάλε το οποίο σας είχαμε υποσχεθεί. Η πιανίστρια, αν θυμάστε, Εκατερίνα Πρωτοπόποβα, βρισκόταν και εκείνη στη Γερμανία, αλλά για άλλο λόγο. Ακολουθούσε μια θεραπευτική αγωγή για την φυματίωση. Ο γιατρός Μποροντίν στάθηκε στο πλευρό της όσο κανείς άλλος. Μεταξύ τους γεννήθηκε ένας έρωτας μοναδικός. Τα χρόνια πέρασαν, η Εκατερίνα έγινε καλά. Και έτσι, 20 χρόνια αργότερα, ο Μποροντίν συνθέτει και αφιερώνει στη σύζυγό του το περίφημο κουαρτέτο εγχόρδων αριθμός νούμερο 2, ως μουσική αναπόληση της πρώτης τους συνάντησης στη Χαϊδελβέργη και του κεραυνοβόλου ερωτάτος. Θέλει προσοχή, διότι η μουσική δεν ήταν ποτέ πεξεγέλασε. Σύμφωνα με τον Μποροντίν, το έργο απεικονίζει ένα μουσικό διάλογο ανάμεσα στον ίδιο τον Μποροντίν, που παίζει το ρόλο του τσέλου κατά τη διάρκεια του έργου, και τη σύζυγου του που παίζει το ρόλο του βιολιού. Τα τέσσερα μέρη του κουαρτέτου είναι Allegro Moderato το πρώτο, Scherzo Allegro το δεύτερο, Notturno είναι Andante το τρίτο μέρος και υπάρχει το Finale το οποίο είναι Andante Vivace. Κάθε μέρος του κουαρτέτου, φίλες και φίλοι, περιέχει τη χαρά και τη θέρμη της σχέσης του ζευγαριού με τη μουσική ανάπτυξη των θεμάτων να γίνεται με σταδιακά αυξανόμενη δυναμική, αντιπροσωπεύοντας την πορεία της αγάπης τους που μεγάλωνε με το πέρασμα του χρόνου. Τα θέματα, άλλοτε γλυκά, τρυφερά, σε χορευτικούς ρυθμούς, ξεχωρίζει ένα βάλς, ή γαλήνια, κινούνται αβίαστα και εγωιτευτικά. Οι μεταπλάσεις των θεμάτων από το συνθέτη παραλληλίζονται με τις γεμάτες φλόγα και τρυφερότητα ερωτικές επιστολές που αντάλλασαν. Παιχνιδιάρικο το δεύτερο μέρος σκέρτσο, ενώ το πασίγνωστο και πολύ αγαπημένο Notturno είναι ευαίσθητο, ντελικάτο και αισθαντικό, με πλούσια εκφραστικότητα, όπως επιζητά και από τους εκτελεστές με τη σήμανσή του «εσπρεσίβο» ο συνθέτης. Όσο για το φινάλε, ξαφνιάζει με την ρυθμική αγωγή του Andante αρχικά, αλλά σίγουρα θυμίζει και Notturno, το νούμερο 3 δηλαδή, εκεί που ανταμώνουμε την απροθυμία των ερωτευμένων να κατέβουν από το σύννεφο στο οποίο βρίσκονται. Με αυτό λοιπόν, με το σύννεφο των ερωτευμένων, με το Notturno του μεγάλου Αλεξάνδρ Μποροντίν, σας αποχαιρετούμε. Γεια και χαρά.